Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billah el aliyyil azim. Salam mühterem tamaşaçılar, hürmetli Hadi TV izleyicileri. Fiqh saati verilişinde görüşürük. Bildiğiniz kimi bu saatte biz sizin gönderdiğiniz şerih sualları cevablandırırıq. Sual verir, buyurur, keçen il 2500 manat sermayem var idi. Onun 500 manatını xums verdim. Və növbəti ildə hazırda 1500 manat əlimdə var, amma keçən ildən əlimdə olan 2000 manat xərclənib aradan gedibdir. Və demək olar ki, həqiqətdə onu zərər etmişim. Zahir budur ki, bu şəxs istəyir, soruşsun ki, hazırdakı 1500 manatın xumusu var, yoxsa yox, baxmayaraq ki, onu qeyd etməyib. Mən izah edirəm öz bəyanımla, bu şəxsin 2500 sərmayəsi olubdur, onun 500 manatını xumus veribdir, sonradan bu 2000 manat aradan gedibdir, zərər edibdir və növbəti ildə 1500 manat qazanıbdır, soruşur ki, çünki 2000 manatdan çox deyil bunun qazancı, bunun xumusu var, yoxsa yoxdur. Bu izah vermək üçün, daha da dəqiq bu sualı anlamaq üçün, cavabı daha da düzgün başa düşmək üçün bir müqəddəməni siz əzizlərə çatdırmaq istəyirəm. O da bundan ibarətdir ki, əgər bir şəxs alver edir və bu alver nəticəsində təsəvvür edin ki, bir sərmayəsi var, sərmayəsi də pak sərmayədir. Elə deyək ki, 2000 manat pak sərmayəsi var. Bu alver nəticəsində bu 2000 manatın bir hissəsini, 1000 manatını zərər edir ilin əvvəlində. İlin sonuna dək sonradan 1000 manatda qazanır həmin il daxilində. Buyururlar ki, bu eybi yoxdur. Yəni, bir il daxilində 1000 manat zərər edib, 1000 manatda qazanıb. Amma sonda çünki 2000 manatdan yuxarı deyil, 2000 manat da bunun əsl sərmayəsidir və xumusu da yoxdur onun. Yeni bir xumus yoxdur. Əgər 2000 manatdan çox olarsa, ona xumus var. İndi görək bu sual verən şəxsin bu qazandığı 1500 manat mal tələf olan ilin, yəni o pul aradan gedən, zərər edən ilin mənfəətidir. Əgər belədirsə, bəli, lazım deyil ona. Siz xumus verəsiniz hələ 2000 manatdan 500 manat da bu aşağıdır, azdır. Amma xeyr, mən bir ildə o 2000 manatı xərcləmişəm, yaxud o 2000 manatı zərər etmişəm və yaxud o 2000 manatı tələf olub aradan gedib, yanıb, itib, uğurlayıblar. Amma nə zaman başqa bir ildə. Sonra xumus ilimdə gəlib ötüb keçib, heç bir xumusla mənə vacib olmam, çünki sərmayəm yoxdur. Növbəti ildə bir iş çıxıb, ya həmin işim rövnək tapıb, 1500 qazanmışam. Bu yeni qazancdır, yeni ilin qazancıdır və vacibdir ki, bu şəxs onun xumusunu versin. Sual verir ki, əgər bir şəxs öz işi ilə əlaqədar həmişə bir şəhərə səfər edir. Bu şəxs orada namazını tamam qılmalıdır ki, bu məlumdur. Bunu belə yazır şəxs. Yəni, bilir, hökmünü bilir ki, əgər bir şəxs bir səfərə daimi olaraq səfər edirsə, bir şəhərə daimi olaraq səfər edirsə, işi ilə əlaqədar olduqda bu daimi səfərdir, namazını tam qılmalıdır, orucunda tutmalıdır. Amma sual verir, əgər bu bəzən başqa bir şəhərə səfər edirsə, bu zaman onun hökmü nədir? Yaxşı və maraqlı sualdır. Cavab bundan ibarətdir ki, əgər arada başqa yerə getdiyi səfər İşi ilə əlaqədardır. İstər bu işi ilə əlaqədar olsun, istər başqa bir işi ilə ki, işdən məqsəd burada qazancdır, kəsbdir. Əgər işlə əlaqədar, qazancla əlaqədardırsə, heç bir eybi yoxdur, namazı elə orada da tamamdır, orucunu orada da tutmalıdır. Amma əgər xeyr, gəzməyə gedir və yaxud müəyyən digər bir zəruri işlə əlaqədar gedir ki, öz qazancı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu zaman bu şəxsin namazı qəsirdir, yəni müsafir hökmündə olacaq. Buyurur, əgər bir şəxsin barəsində bədgümanlıq edərəmsə, suizənn edərəmsə və bu barədə heç kəs olmadan öz-özümə onun haqqında danışaramsa bu günahdırmı? Təsəvvür edin ki, bir şəxs nəsə edibdir, bu da onun barəsində bəd güman edir, sonra olur bəzi şəxslər, öz-özünə danışır. İndi bir növ ixtiyarlı ya ixtiyarlı olmadan ya psixoloji durumu ilə əlaqədar hər halda. Baxın, Quran-ı Kərimdə buyurur, Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Yə eyyuhəlləzina əmənu, içtənibu kəsirən minəzzən, innə bə'dəzzənni ismun. Ey möminlər, çoxlu cümanlardan uzaq olun ki, o cümanların bir çoxu nədir? İsimdir, yəni günahdır. Ayə şərif ayə istəyir deyə ki, suizən etmək başqalarının barəsində günahdır. Bəs suizən etmək özü yaxşı bir əməl deyil, bəlkə də Quranın bu buyurduğuna görə günahdır. İstər suizənni, yəni suizən bir şəxsin bir şey bir günah barəsində ya bir əxlaqsız əməl barəsində belə deyək, etdiyi iş məlum deyil, amma onun barəsində mən pis günah cüman edirəm, bəd cümanam, suizən eləyirəm. Və heç bir aşkarda etməmişəm ki, bunu qeybətə də səbəb olsun. Qeybətə də səbəb olsun, yaxud böhtana səbəb olsun. O iş onda olmazsa, olarsa qeybət olmazsa böhtan olacaqdır. Xeyr, bu təkcə bədgümanlıqdır və Quran-ı Kərim bunu nəhy edir. Özü özlüyündə danışmağın heç bir əsəri yoxdur burada. Təkcə o günah özü özlüyündə, yəni o cüman özü özlüyündə qəbihdir və məzəmmət olunur. Amma bəli, əgər bir şəxs bir işi görübdürsə, bir günah edibdirsə, artıq onun barəsində məncə cüman deyil, yəqindir. Yəqin bilirəm ki, şərab içibdir, yəqin bilirəm ki, günah edibdir. Artıq burada mən onu təsəvvür edirəmsə, onun barəsində düşünürəmsə, bu düşüncələr düzgün düşüncələrdir. Bu ayə ona şamil olmur. Lakin onu başqasının yanında açıqlayaramsa, onu başqasının yanında deyərəmsə, bu qeybət olacaqdır. Amma özü özlüyümdə deməyin, yenə də heç bir əsəri və səmərəsi yoxdur. Çünki bədgümanlıq ki deyil, eyni zamanda qeybət də deyil. Növbəti sual bundan ibarətdir. Buyururlar, bir xanım dünyadan gedibdir və çoxlu malları, paltarları vardır. Ata-anası da yoxdur, özü də evlənməyibdir. Və bunun bu qədər malını nə etmək lazımdır? Heyf olub aradan gedir. Cavabı budur ki, yəni sualda deyir, ata-anası yoxdur ki, ata-anasına qalsın. Evlənməyib ki, övladı olsun, övladına qalsın. Yəni kimsəsizdir. Amma buna diqqət etmək lazımdır, kimsəsizdir. Baxaq görək, bunun həqiqətən ata-anadan və övladdan başqa irs təbəqələrində də heç bir şəxs yoxdur. Bacısı yoxdurmu, qardaşı yoxdurmu? Əgər bacısı, qardaşı vardırsa, bunun malları bacı-qardaşındır. Əgər bacı-qardaş da yoxdursa, bunun qalan malı onun dayısının, dayılarının, əmilərinin, biblərinin və xalalarınındır. Əgər hətta heç bir vərəsəsi olmasa, tam kimsəsiz olsa, heç bir şəxsi olmasa artıq şəriət hakimi iləndir bunun, hakim şərləndir bunun malları və o bilməlidir, nə etməlidir, ona ixtiyarında olacaqdır. Bəs belə deyil ki, bu şəxsin malı tələf olsun. İrs təbəqələri riayət olunmalıdır, dediyim tərtiblə. Növbəti sual belədir. Namazda rükudan sonra, ya səcdədən sonra, ya təkbirdən sonra bir az sükut etməyin işqalı vardırmı? Bunun heç bir işqalı yoxdur və hətta bu Bəzi yerlərdə də müstəhəbdir bu iş görülsün. Hətta bəziləri bəzi yerdə vacib bilib bu yəni fasilənin salmağını. Sükutdan məqsəd, yəni burada bir neçə saniyə dayanmaq. Misal üçün, istirahət cələsəsi deyirlər. Namazın birinci və üçüncü rəkətində, dörd rəkətli namazlarda və yaxud iki rəkətli namazlarda, birinci rəkətdə. Əgər bir şəxs səcdədən durarsa, yəni birbaşa səcdədən durub, qiyama qalxmasın buyururlar. Birinci otursun, bu oturmağa, yəni bir-iki saniyə, yəni bir neçə an otursun ki, oturmaq hasil olsun, sonra qalxsın qiyama. Bəziləri bu istirahat cələsəsini, istirahat oturmağını vacib biliblər, hətta bəziləri ehtiyat vacib biliblər. Ən azı müstəhəbdir bu iş görmək. Bu, nə üçün birinci, üçüncü rəkətdədir? Çünki ikinci və dördüncü rəkətlərdə istər-istəməz təşəhhüd var, insan oturur orada, yəni qalxmır qiyama. Amma bu, üç və birdə, çünki birbaşa qiyama qalxmaq mümkündür, buyururlar, xeyr, otursun, sonra qalxsın. Bəs bəzi yerlərdə bu, hətta müstəhəbdir, amma digər yerlərdə də heç bir işqalı yoxdur. Növbəti sual bundan ibarətdir ki, buyurur, nəzr edib çoxlu miqdarda, amma hazırda nəzrini unudubdur. Nə etməlidir? Baxın, bu sual bir miqdar qapalıdır deyə tamam aşkar olmayıb deyə mən müəyyən bunun fərzlərini, müəyyən təsəvvürlərini də deyirəm. Biri budur ki, bu şəxs bilir nəyi nəzr edib. Məsələn, qurban nəzr edib. Amma bilmir neçədənə, çünki yazıbdır ki, burada çoxlu nəzr edibdir, amma bilmir neçədənə. Burada nə qədər ki, yəqini var, neçə qurban nəzr edibdir, həmin qurbanı kəssin. Biri budur. Bəs şək gedir ki, bilmirəm, üç qurban kəsmişəm, yaxud üç qurban nəzr etmişəm, yaxud iki qurban nəzr etmişəm, azını, yəni iki qurban kəsərsə Allah yolunda kifayətdir. Bu bir təsəvvürüdür. İkinci təsəvvürü budur, yenə də bilir qurban nəzr edib və deyək ki, sayını da bilir. Amma bilmir ki, bu qurbanında müəyyən bir xüsusiyyət vardır, yoxdur. Məsələn, deyibdirmi ki, bunu apararam, misal üçün Bibi Heybətdə kəsirəm və yaxud Mir Möhsün ağanın ziyarətgahında kəsirəm. Bu qeydləri edib etməyib. Xeyr, ehtiyac yoxdur. Əgər yəqin bilmirsə, elə həmin qurbanı sayı ilə neçədinə deyibdir ki, elə o cürdə kəssin. Biri də budur. Üçüncüsü bir miqdar qarışıqdır. O da budur ki, ümumiyyətlə bilmir hansı şeyləri nəzr edibdir. Bu özü də iki cürdür. Ola bilsin, sayını bilir, amma nə etdiyini bilmir. Və bir də ola bilsin ki, sayını da hətta bilmir. Bilmir neçə də nədir, amma o içində də nələri nəzr edibdir. Onu da bilmir. Sayı barədə bildi, yəni yəqini olan qədər. Qalanlarına heç bir hökum yoxdur. Təsəvvür edin, bilir ki, sayını bildi, bir dənə qurbandır. Amma bilmir ki, bu qurban qoyun kəsməkdir, yoxsa ziyarətə getməkdir. Belə olan halda buyururlar ki, hər ikisini ehtiyatən burada, hər ikisini yerinə yetirəcəkdir. Yəni, o şeylərin barəsində ki, şək edib o şeyləri yerinə yetirəcəkdir. Və onları nəzr ünvanı ilə əməl edəcəkdir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.